Vēlēšana rezultātu saskaitīšana agrāk prasīja laiku. To darīja tā. Sākumā no aploksnēm izņēma vēlēšanu zīmes un derīgās nošķīra no nederīgajām. Tad tās sašķiroja pa partijām. Katru kaudzīti skaitīja divi cilvēki, un to darīja tik ilgi, kamēr abiem sagrita rezultāts. Tālāk katras partijas kaudzīti sadalīja divās. Vienā ar pluciņiem vai svītrojumiem, otrā bez tiem. Atkal sakoja skaitīšana. Tad vēlēšanu komisijas darbinieki ņēma pirmo sarakstu un skatījās tikai tā pirmo kandidātu. Zīmes sašķiroja trijās kaudzītēs. Bez atzīmes, kandidāts izsvītrots vai viņam ielikts pluss. Tā bija jāizskata visu partiju visi kandidāti, katru reizi sašķirotās čupiņas diviem cilvēkiem pārskaitot līdz rezultāts sakrīt. Katru darbību atzīmēja protokolā. Vidē lielā iedzeknī šis darbs aizņēma apmēram 20 stundas. Desmitās saimas vēlēšanās trijos ietrakņos Rīgā pirmo reizi izmantoja moderno uzņēmuma SOAR radīto programmu Balss. Pirmas vadītājs Renārs Kadžulis stāsta, ar to rezultātus var apkopot krietni ātrāk.
Iepriekš skaitīšana, šķirošana aizņēma kad stundas 4 līdz 6, tad šobrīd noskanēšana, saskaitīšana, sašķirošana aizņem, es gribēju teikt, kad 30 minūtes līdz stundai, vairākas reizes mazāk.
Kadžulis teica, skaneri, kur ikdienā katra pašvaldība izmanto citām vajadzībām, savieno ar datoru, kurā instalēta programma Balss.
Tad, kad vēlēšana zīmes ja biļeteni ir izņemti no aploksnēm, vajag tikai nošķirt saucamās nederīgās vēlēšana zīmes. Tas ir, kas nav vēlēšana zīmes, ja vēlēšana zīmes no kaut kādām citām vēlēšanām. Un tad pārējās viss saliek audzītē un vienkārši skenē. Noskanējot, zīmes tiek saskaitītas, tālāk sistēma viņš sašķiro pa partijām, automātiski pa sarakstiem, uzreiz konstatē, cik zīmes kuram sarakstam ir, un tālāk ir jau divi režīmi sistēmai, kad vai sistēma pati saskaita vēlētāju veiktās atzīmes, svītrojums un plusus, vai arī komisija ērtā veidā, tātad ar sistēmas palīdzību arī saskaita šīs te atzīmes.
Kad mašīna savu darbu padarījusi, vēlēšanu iestrakņu darbinieki visus ieskanētos biletenus pārbauda un apstiprina. Ja kāds vēlētājs izdarīs atzīmi nepareizi, piemēram, krustiņa vietā iezīmējis sirsniņu, programma šaubīgo biletenu izgaismo, tad vēlēšanu komisija lemj vai balsi ieskaitīt.
Šobrīd tātad sistēma izveido tā, ka viņi precīzi atpazīst svītrojumus vai vārds vai uzvārds, ir nosvītrots kaut viens no viņiem vai abi vienalga kādā veidā, tad sistēma tātad konstatē, ka tas ir svītrojums. Ar plusiņiem ir mazliet savādāk, mēģinam atpazīst tās atzīmes, bet bieži vien arī, ja cilvēks ir stipri gados, viņam trīc roku un viņš to plusiņu uzvelk tādu viļņainu, tad tās vairs nav plusiņš. Šajos rombiņos, kur plusiņu sistēma faktiski konstatē, ir vispār kāda atzīme vai nav, komisijai savukārt vēlēšana komisijai jālem skaitīt viņu vai neskaitīt.
Katras iecertnes rezultātus nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai. Kongresa namā ierīkotā iestrakņa komisijas priekšsādātājiem Marekam Markevičam šīs nav pirmās vēlēšanas. Viņš to rezultātus ir skaitījis gan laikos, kad to darīja manuāli, gan izmantojot moderno programmu Balss.
Ļoti viegli ir strādāt. Nakti mēs svinējam, jo savādāk skaitīt ar rokām. Noskaitīt manuāli to visu un vilkt ķeksīšus uz lapiņas un cipariņus pa katru tur krustiņus un viss. Tas aizņem laiku un visu pēc tam vēl divreiz jāpārskaita. Ar šeit ātri čik saskaita. Cilvēciskā faktora uz kļūdu šeit ir nulle.
Iemācīties strādāt ar programmu Balss bijis viegli.
4 stundas, man liekas, mēs mācījāmies. Tur mums vienkārši visu pastāstīja, parādīja. Nekas tur nav. Principā cilvēkam, kas strādā ikdienā ar kaut kādiem skaneriem un vispār, viņš varētu arī neiet uz tām mācībām.
Pašvaldību vēlēšanu rezultātu apkopošana ar datoru programmu izmaksā apmēram 700 tūkstošus eiro. Šādi balsis skaita visos iecirkņos Latvijā. Vēlēšanu dienā balsu skaitīšanas procesu uzmanīs arī par kiberdrošību atbildīgais CERT. Kadžulis saka, iepriekš vēlēšanu laikā neviens nav mēģinājis traucēt datorizēto rezultātu apkopošanu. Zane Mače, Latvijas radio.